Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Masindafana soa dasizy no tsaroana amin'izao faefatra oktobra izao. Miarahaba ny rehetra mitondra n'izany anarana izany na eo ihany koa ireo mpanaradia azy sy mpakatahaka azy mety loranay ny firaritsoa avokoa. Teraka ny iraika amin'ny 80 i François. Zanaka mpivarotra mpanankarena tao Ambrizy. Voateraka izy dia nataony reniny batemy ka nomeny ny anarana hoe Jean, fa rehefa tonga avy any Fransa ny rainy dia nanome azy ny anarana hoe François. Nanara-po tamin'ny fiainany François tamin'ny fahatanorany ary niaraka tamin'ireo tanoranamana izy. Tamin'izany moa izy ireo dia ny fitakinana amin'ny fiandrianana no tena nalaza ka nandray anjara tamin'izany ady zanany keo i François tao Assise. Raha resy izy ireo ny novambra 2020 dia nahiditra ponjy izy ka narary tany ary rehefa nivoaka dia tsy maintsy nitsapitena. Na dia izany aza dia mbola tsy afaka tao an-tsainy no hoe hitovy laharana amin'ny andriana. Manana tafika sy miaramila. Raha izy ho any amin'ny antokotafiky Gautier tao Brienne dia nano nofo izy tao Spolette, nofo izay nilaza taminy mba tsy hevitra hifikasany io intsony. Niverina tany Assise ary izy ary niataka tsy kelikely tamin'ireo tanora mpiara-mikorana taminy ary namangy matetika ny chapelle tao amin'ny Val di Spoleto. Ny taona 1500, 320 taona izy tamin'izay no nivavaka nanoloana ny hazo fijaliana tao amin'ny chapelle San Damiano. Naheno feo izy niangavy azy mba hanarina ny fiangonana rava. Nakany Foligno izy namidiny ireo hitandrainy mba hazahoany vola hanamboarana n'ilay fiangonana. Maro koa ny vola laniny tamin'ny fanampinany olona.
Fa ity koa ny tena mampiavaka azy an?
Tsy nanaiky ary ndrainy ka nitaky ny hamerenana ny vola. Rehefa natsona teo amin'ny fitsarana izy ny taona 500 tao Assise dia nomeny avokoa ny ambola tany aminy. Ary ny akanjo rehetra tiany kodiny dia nisorony avokoa ka nibridana tanteraka izy aho izy tamin'ny rainy sy ireo olona nanatrika hoe atreto no hiantsoko anao ray eto an-tany. Izaho aho afaka miantso hoe rainay any an-danitra satria izy rery no nametrahako ny areko sy ny finoako. Notafiny niveka tao Assise lamba ie François ary noraisiny teo ambany fiahiny. Nanomboka teo no niainany ny fahantrana mandra-pahafatiny. 20 taona katroka no nitoriany ny vaovao mahafaly manerana an' Italia ary namoro olona maro izy anaradia azy teo amin'ny fianarana an'i Jesosy Kristy. Izy no nanorina ny fikambanana frère mineur miaina amin'ny vavaka, fahantrana, fitoriana ny vaovao mahafaly sy fanajana ny zavaboary. Ny fiainoana vao mafaly no nahatonga ny François hitiny zavaboary. Novainy ny fiainany, ny latsa tena antra izy. Ny masoany an-trany nitondra ny afatry ny hafaliana sy ny fanantenana ary ny fitiavana ao amin'ny soratra masina. Mitory ny fiadanana ho an'ny olona rehetra, indrindra fa ny zavaboary ihany koa. Maro ireo fikambanana ny orina nanaradia azy, teo ny Capucin, Conventuel, Clarisse, Tertiaire, ny fraternité séculière. Mariana fa i François dia nitondra ny feridimin'i Kristy ary izy dia nino lalina mihitsy fa amin'ny zavaboary rehetra Andriamanitra mpahary sy mpanavitra ka natonga azy isaotran'Andriamanitra amin'ilay era fantadaza hoe antsany zavaboary. Ny 3 oktobra 1920 moa izy no nodomandry tao amin'ny chapelle Transito. Ny papa Grégoire fahasivy no nanandratra azy olomasina ny taona 2020 ary tamin'ny 5 novambra 1977 i papa Jean Paul Faharoa no nanambara fa mpiaro an'ireo rehetra mikirakira sy mikarakara ny tontolo iainana izy tamin'ilay taratasy apostolika hoe Inter Sanctos prae klarosko e virus. De mirasoa ny rehetra mitondra anarana hoe François izahay na François d'Assise moa izany a, ingane ianareo ka hanahaka any ity orimasina ity amin'izay fikolokoloana ny zavaboary izay satria soiombonana ho an'ny fiarahamonina ireny zavaboary ireny. Eto any koa no irariana soa ho an'ireo teraka ny 4 Oktobra hitombo fahendrena sy ho ampiko ny fahasoavan'Andriamanitra.
Iro kitan'ny finoana.
Rakpianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.